Uvažuji s vámi už po několikáté o evangeliu. Dneska jsem to nazval středobod celého křesťanství. A začal bych biblickým textem z Pavlovy epištoly křesťanům do Galácie, tedy Galackým, 2. kapitola, 14. verš. Když jsem to viděl, okamžitě mi bylo jasné, že to není v souladu s evangeliem. Proto jsem Petrovi řekl především, ty jsi rodem Žid. Se židovstvím si již skončil, ale teď chceš najednou nutit pohany, aby dodržovali židovské zákony? Vy určitě víte, znáte ten příběh Pavel s tím očišťováním a tak dále. A potom se setkává právě, promiňte Petr, a potom se setkává s Pavlem v Jeruzalémě. A ten text říká někdo v dnešní době, když je tady hovořeno o pohanech, tak tím Pavel myslí křesťany z pohanů. Ano? Pavel nikdy nezamýšlel jinověrcům nebo nevěrcům tady tyto věci. Tady je kontext, kdy Petr vlastně se snaží, aby křesťané z pohanů znovu jaksi navázali na starou tradici. Pavel se zde zabývá Petrovým selháním, to znamená rasovou hrdostí a zbabělostí. Tím prohlášením, že nežil v souladu s evangeliem. Mě to velmi oslovilo, zaujalo. Z toho vidíme, že křesťanský život je celoživotní proces, kterým se obnovuje veškeré dimenze našeho života. Nejenom ta duchovní, prostě celý život nesle nebo by měl nést důsledky evangelia. To znamená, že se to dotýká našeho uvažování, rozhodování, našich činů. Dotýká se to také i, jak vnímáme okolnosti, ve kterých žijeme, jak přistupujeme tedy vztahům, jak přistupujeme k druhým lidem, počínaje doma, v práci, kdekoliv. Evangelium je nutno použít do všech oblastí našeho života, tedy holisticky. Slovo holisticky znamená celistvě. A aplikovat to do všech oblastí. Takže pojďme na ty důsledky. Apoštol Pavel tedy ukazuje, že evangelium se podílí na celém životě člověka, nejenom na nějaké části, na všech oblastech. Je to způsob, jakým můžeme být proměňováni Boží mocí. A evangelium nám nepřináší moc jako křesťanům, ale samo o sobě je Boží mocí, tak jak to říká apoštol Pavel v Římanům v 1. kapitole 16. verši. Nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. To je důležité, to je rozdíl. Evangelium nám nepřináší moc, ale ono samo je tou mocí. Evangelium je také, můžeme říct, jistým požehnáním. A to jak pro toho, který tím žije, nebo který ho aj šíří, tak i pro toho, kdo to teprve slyší a třeba přijímá. Apoštol Pavel v 1. Korinským v 9. kapitole, tam od 22. verše, těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé, všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všechno to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. Evangelium je dokonce nazýváno světlem Boží slávy. Tentokrát ze 2. dopisu do Korintu, budu číst ze 4. kapitoly. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovi. Slávy toho, který je obrazem Božím, neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristovi. A vy znáte potom už ty verše, které jsou možná opravdu známější, že jsme proměňováni čím dál tím více k Božímu obrazu. Ano, Poté, co nás evangelium začalo proměňovat, stalo se také nástrojem neustálého růstu a duchovního, můžeme říct, procesu. Kolosenským 1:6. Slyšeli jste o tom už na začátku, když jste se poprvé setkali s radostnou zvěstí evangelia. Ta se šíří do celého světa a všude mění životy lidí. Stejně jako tomu bylo u vás, když jste se dozvěděli o Božím slitování a sami se o pravdivosti tohoto poselství přesvědčili. My jsme pouze zrcadla. My jsme byli stvořeni k Božímu obrazu. My vždycky zrcadlíme to, na co se díváme. Vždycky. Z těchto biblických textů, které jsme si teďka četli, se můžeme naučit několika věcem. Že evangelium je něco živého, tedy organického. Jako třeba zrno, či strom, kterým má přinášet nový život, ovoce a roste. Evangelium je také do nás vloženo, aby přinášelo ovoce. Samozřejmě, když mu porozumíme a budeme podle něj žít. A tady vypráví Kristus na naši adresu tento podobenství o těch různých půdách. Jo? A to za třetí, evangelium v nás pokračuje v neustálém procesu růstu a obnovy. A to je to, co v nás dělá prostě evangelium. Co jsme jej uslyšeli, protože je živou mocí, jež neustále zvětšuje svůj vliv v našem životě. Stejně tak, jako se rozrůstá kořenový systém stromů a rostlin, tak by se mělo rozrůstat neustále to Boží mocné evangelium v našem životě. Tak, aby jsme mohli nést plody. Nejsme ospravedlněni evangeliem v žádném případě a potom posvěcení skrze poslušnost a dobré skutky. Ne. Evangelium je spíše způsobem, kterým rosteme, ale i způsobem, kterým jsme obnovováni. Teď bych chtěl hovořit o dostatečnosti evangelia. Apoštol Pavel zde ukazuje, že v našem křesťanském životě se nikdy nedostaneme za evangelium k něčemu důležitějšímu, hlubšímu, většímu, svatějšímu, duchovnějšímu. Evangelium není prvním krokem na schodišti do Božího království, ale je A až Z křesťanství. To znamená, že evangelium není minimální požadovanou doktrínou nezbytnou ke vstupu do Božího království, ale spíše cestou, tedy procesem a způsobem, který děláme jakýkoliv progres v rámci Božího království. To je také velmi důležité. Protože velmi často se setkávám u křesťanů s tímto uvažováním. Evangelium, víš, bratře, je pro nekřesťany, aby mohli být spaseni. Víš, to je to mlíko. To je strašné, naprosto scestné a nebiblické. Teprve poté, co jsme spaseni, rosteme skrze neustále snažení, odříkání a poslušnost. Apoštol Pavel nám jednoznačně říká, že takto uvažovat je scestné. Většina našich problémů totiž v životě pochází z toho, že nedokážeme aplikovat evangelium do všech částí našeho života. Protože když Pavel odešel z Efesu, zanechal místní křesťany s těmito slovy. Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni. Hlavním problémem křesťanského života je skutečnost, že jsme se příliš do hloubky nezabývali, ani možná to nechceme se zabývat důsledky evangelia. Prostě jej vážně nepromýšlíme a zcela záměrně nedotahujeme. Holisticky, tedy celkově do všech oblastí našeho života. Jestliže je tomu tak, je to pochopitelně smutné, ale potom ale nezbývá, než abychom dělali evangelium z něčeho jiného. A to je realita života, ve které žijeme. To znamená, že žijeme něčím jiným než evangeliem. O čem nejčastěji hovoříte? O tom, čím žijete. Vždycky mluvíme jenom to, čím žijeme. Martin Luther řekl, pravda evangelia je hlavním článkem celého křesťanského učení. Jako křesťané, jako adventisté jsme se nikdy od tady tohoto neodchýlili v dogmatu, jestli mi teďka rozumíte. Ale v našich životech ano, protože čas od času rajtujeme svého koně, že jo? Vydáváme něco jiného za evangelium a chceme, ať druzí to tak vidí. Evangelium dělá svoji obnovující dílo v nás teprve tehdy, když mu začínáme ve větší míře rozumět. Každý z nás to do jisté míry žijeme. A já věřím, že žijeme podle pravdy evangelia, aniž bychom mu v plnosti rozuměli. Klíč k neustále hlubšímu duchovnímu obnově a oživení tkví v neustálém znovu objevování evangelia. Nejenom u každé generace, ale i v našem soukromém životě. Objevení nových důsledků nebo uplatnění evangelia znamená vidět více z té boží pravdy, což je důležitá fáze jakékoliv obnovy. A to platí jak u jednotlivce, tak i u křesťana, společenství, sborového či celé církve. Evangelium je středem, ústředním prvkem v křesťanském životě a neustále obnovuje věřící, ale i celou církev. To, o čem jsme se teďka bavili, je jenom to A, protože teprve praxe začíná dohromady s poznáním něco v nás anebo skrze nás dělat. Obnova evangeliem probíhá tehdy, když žijeme v souladu s evangeliem, jak říká Pavel. Co to znamená žít v souladu? Můžeme to nahradit slovem harmonie, že jo? Nebo v zákrytu. Prostě tohle je něco. A neodchylujeme se ani napravo, ani nalevo. Přeji si, abyste nyní zvážili evangelium a představili si jako životní styl, tedy jako jakousi životní cestu pro Kristova učedníka. Jako cestu mezi dvěma chybnými protiklady. Máte cestu a vpravo rigol, vlevo rigol. Je však třeba si uvědomit, že evangelium není žádná zlatá střední cesta, tvořená z kompromisu mezi levým a pravým rigolem, ale spíše něco úplně odlišného od obou protipólů, protikladu. Tertulian, křesťanský spisovatel žijící na přelomu 2. a 3. století, řekl následně. Stejně jako byl Kristus ukřižován mezi dvěma zloději, je tato doktrina o ospravedlnění z víry ukřižována mezi dvěma chybnými protipóly. Tím myslel dva základní falešné způsoby uvažování. Přičemž každý z nich z nás okrádá o radost evangelia, o radost ze spasení a o moc, kterou přináší evangelium. A to tím, že nás strhává na jednu nebo na druhou stranu cesty. Jinak řečeno, tyto falešné způsoby uvažování nás okrádají o to být a žít v souladu s evangeliem. Tyto dva falešné způsoby uvažování jsou velmi mocné, protože představují přirozenou tendenci lidského srdce a naší mysli. A víte, jak je to s naším srdcem? Lidské srdce je nejzrádnější a nejúskočnější ze všech věcí. Je zcela nevypočitatelné a hloubku jeho špatnosti nelze odhadnout. Kdo jsou oni zloději evangelia, o kterých jsme teďka hovořili, nebo i Tertulian to zmiňuje? Tím prvním zlodějem je moralismus a legalismus. On existuje pochopitelně i mimo náboženství. ale protože existuje zejména z historie nejvíc v náboženství, proto bychom to mohli říct třeba farizeové a zákonníci, dává vám to smysl? Ano? Morálka. No a na druhé straně, to je ten jeden příkop, na ten druhé straně je hedonismus a relativismus. Tady tohleto zejména se týká lidí, kteří žijí bez Boha. Slovo bezbožný není, prosím vás, nadávka. Je to popsán stav člověka, který neučinil Boha středem svého života. Ano? Tyto dvě skupiny. Hedonismus je směr v etice považující za cíl života dosahovat slast, požitek jako nejvyšší dobro. No a relativismus je názor, světový názor, který vlastně vychází z toho, že všechno je není pevné, ano, je prostě jenom může to být, je to podmíněné a tak dále. Jedná se o podmíněné poznání. Lidé, kteří se rekrutují tady z této skupiny, právě to jsou vesměs postmoderní lidé, kteří jsou skeptici, to znamená, na všechno se dívají jinak, než jak se dívali jejich rodiče. Není to něco špatného, prosím vás pěkně. I když tato skupina se zase ponejvíce rekrutuje z lidí, teda sekulárních, teda žijících bez Boha. Ano. Ale jsou zde i lidé, kteří jsou postmoderní a přesto všechno jsou skeptici. Jinak řečeno, evangelium stojí v opozici jak vůči náboženství, tak bezvěrectví. Ano? Můžeme tady dát, já jsem to jenom takhle, tak, ať se nám to lépe uchopí. Takže evangelium stojí v opozici jak vůči náboženství, tak i vůči nevěrectví. Na jedné straně jsou moralisté a legalisté, a tedy nábožensky orientovaní lidé, zdůrazňující zpravidla pravdu, které si váží nejvíc, často ale je to pravda bez milosti, když tvrdí, že musíme být poslušní pravdy, abychom byli spaseni. Na druhé straně jsou relativisté a hedonisté, tedy bezvěrci a zdůrazňující milost bez pravdy. Když tvrdí, že nás Bůh, pokud existuje, přijímá takové, jací jsme, a že ani tolik nezáleží na tom, jak žijeme, ale zda nám to, jak žijeme, funguje. A že je na nás, jakou pravdu si vybereme. Tato skupina si zpravidla vybírá ze všech možných zpravidla náboženství a filozofií to, co jí osobně nejvíce nějak oslovuje. A říká, že protože nezáleží na tom, jak žijeme, hlavně, že ta pravda, kterou žijeme, nám funguje a nebudeme tím znásilňovat druhé lidi. Tak, ovšem pravda bez milosti není skutečnou pravdou a milost bez pravdy není skutečnou milostí. Obě jsou falsifikáty. Navzdory tomu, že obě skupiny to myslí dobře. Jan nám říká, přináší slovo Ježíše Krista, o kterém říká, že byl plný milosti a pravdy. Tam není řečeno, že byl plný pravdy a milosti, ale že byl plný milosti a pravdy. Jakákoliv životní filozofie, náboženství či izmus, který zdůrazňuje jedno na úkor druhého nebo prvního, upadá do falešného legalismu či své vole. Dochází k tomu, že tak či onak je síla evangelia a radost, jeho radost ze spasení ukradena. Podívejme se spolu podrobně na oba zloděje. Jak krade moralismus, legalismus, tedy náboženství, radost a sílu? Moralismus je světový názor, který říká, že se kvalifikuješ, to znamená, že jsi přijatelný Bohu, světu, ale i sobě, druhým a sobě. Skrze to, čeho v životě dosahuješ, včetně teda i těch znalostí. Moralisté nemusí být nábožensky a priori založeni. Třeba v době Ježíše Krista, to byla helenská kultura, tedy řecká, tak například stoikové, což to byli lidé, a nebylo jich málo, kteří neměli žádné náboženské pozadí. To byli víceméně bezvěrci, nicméně oni žili humanismem a tady tímto. Takže moralisté nemusí být a priori nábožensky založenými jedinci, ale zpravidla jsou. A jestliže se jedná o nábožensky smýšlejícího jedince, potom jejich náboženství je zpravidla velmi černobílé, velmi úzkoprsé a naplněné pravidly a zákony. Když čtete jejich literaturu, jejich různá světla, jako evangelia, co přinášejí, tak máte z toho za chviličku špatný. Je to hlavně strašení. Velmi často se setkáváte s tím, že jejich pohled na Boha je, že je nesmírně svatý a nesmírně spravedlivý. To jsou akcenty. Takovýto pohled vede buď k sebenenávisti, protože si uvědomí, že jsou neschopní žít podle standardů, které sami přijímají, akceptují a pravidel, nebo k jakési nadutosti, protože si myslí, že se jim už to daří je nějakým způsobem přece jenom už naplňovat. Je ironií, že komplexy méněcenosti a nadřazenosti, nebo to je takové hodně silné slovo, komplexy méněcenosti a výlučnosti, exkluzivismu, jo, že mají stejný kořen. Zda moralista skončí v samolibosti a nadřazenosti nebo zdrcený svými vinami a hříchy, záleží jenom na tom, jak vysoko jsou nastaveny standardy, normy, tedy ten zákon, a na jeho přirozených výhodách, jako je, z jakého prostředí vyšel, jakou má rodinu, na jeho inteligenci, ale i na jeho vůli. Moralisté mohou být hluboce věřící, ovšem bez patrné proměňující radosti a moci ve svém životě. No a jak krade hedonismus a relativismus prostě to sekulární svět, radost a sílu z poselství evangelia, z jistoty spasení. Relativisté jsou obvykle nevěrci, teda tak sami sebe vidí v dnešní společnosti, či preferují takzvanou liberální náboženství, ne liberální teologii, to jsou dvě odlišné věci. Na první pohled jsou šťastnější a jsou rozhodně tolerantnější vůči druhým lidem. To se nedá upřít. To je opravdu plus, které vnáší do společnosti, než moralisté a nábožensky založení lidé. I když mohou být velmi idealističtí v některých oblastech života, jako je například politika a tak dále, ekologie, věří, že každý potřebuje sám pro sebe zjistit, co je pro něj správné a špatné. To znamená, že je to u každého úplně jinak, podle nich. Nejsou přesvědčeni o tom, že Bůh, jak ho chápe křesťanství, existuje, ale připouští, že něco je převyšuje a nemají nic proti tomu, že to někteří nazývají Bohem. Ale nevěří v to, že je ten Bůh spravedlivý a že hříšníci budou potrestaní. Tento koncept vůbec postmoderní lidé, což jsou vesměs agnostici, naprosto odmítají. Mají spíše sklon věřit tomu, že Bůh je láska, že je neosobní, nějaká energie a síla. A jsou schopni klidně hodně hovořit o Boží lásce, ale protože si nemyslí, že jsou tak špatnými lidmi, potom pro ně to, co Bůh udělal na Golgatě, de facto nic neznamená. Boha to nic nestálo a jestliže nás Bůh přijímá, tak jen proto, že už prostě takový dobrý nebo laskavý je. A nebo proto, že my nejsme tak špatní, protože zpravidla hřích i jeho následky oni ve svém životě popírají. Co mají nábožensky i nevěrecky orientovaní lidé společného? Přece jenom něco společného mají, i když to na první pohled nevypadá. Zdají se být totiž velmi odlišní, ale z pohledu evangelia jsou naprosto stejní, i když to tak nevypadá. Pojďme se na to podívat. Obě skupiny se snaží vyhnout Ježíši jako spasiteli. Slovo spasitel znamená zachránce. Já bych chtěl, abyste tam hlavně teďka slyšeli to zachránce. A zároveň pána s velkým P. To znamená pán, když je používán v Biblii, jak ve starém, tak v novém zákoně, tak to je někdo, komu patří něco, anebo komu patří i můj život. To znamená, obě skupiny se snaží vyhnout Ježíši jako zachránci a pánu a mít své životy pod vlastní kontrolou. S Boží pomocí samozřejmě. Ti, co se považují za nevěrce nebo agnostiky, se snaží být svými vlastními zachránci a pány. A to vede ke světské píše, té sekulární. Jsem to prostě já, kdo si určuje, co je pro mě dobré a špatné, ne pán Bůh. Moralisté a nábožensky orientovaní lidé také touží být svými vlastními zachránci a pány. A to vede k jakési náboženské píše. Jsem mnohem přece lepší než tamten, když ho vidím a pozoruju v životě, co dělá. Nábožensky orientovaný člověk se velice rád otírá o jiná náboženství, o jiné skupiny lidí, žije svůj exkluzivní život v jakési virtuální bublině, ve které si hraje na Pána Boha, kdykoliv se začínáme srovnávat. Takže to je náboženská pýcha. Myslí si, protože v náboženství jde o to, já na bráchu, brácha na mě. Čím budu důsledněji plnit to, co mi říká brácha, o to více já od něj dostanu. Tohle je základ jakékoliv světového náboženství. Nevěrci odmítají Ježíše Krista zcela. Lidé, kteří jsou náboženští moralisté a prostě, kteří jsou lidé, kteří jenom zdůrazňují zákon a jeho poslušnost, to jsou lidé, kteří v době Ježíše Krista, ty dvě skupiny, farizeové a zákonnici, byli to dobří lidé, duchovní lidé, mysleli to také dobře, ale Krista nepotřebovali. To jsou dva rozdílné způsoby, jak učinit jednu a tutéž věc. Mít ale pod kontrolou svůj vlastní život. Je ironií, že moralisté navzdory všem důrazům na tradiční normy a standardy zákona, třeba i toho Božího, jsou nakonec silně soběstřední a jsou individualisté zpravidla. Protože se pasují sami do role vlastního zachránce. Relativisté přes všechny své důrazy na svobodu, tu individuální a přijímání druhých, jsou v konečném důsledku moralisty, protože musí žít podle svých vlastních standardů a norem, nebo se stát naprosto zoufalými. A často jsou velmi pyšní na svoji vlastní otevřenost a ukazují na ty druhé, jak jsou zabednění v těch svých mantinelech, protože se také rádi poměřují a soudí druhé podle toho, jak žijí.
Další,
co je spojuje. Obě skupiny založily svůj světonázor na zkreslených pohledech na Boha. Ono to platí naprosto o nás všech lidech na tomto světě. My vždycky se chováme tak, v jakého Boha věříme. Nikdy ne jinak. Nezapomeňme, my jsme byli stvořeni jako zrcadlo. Nevěrecky orientovaní lidé ztrácí naprosto se zřetele Boží zákon a Boží svatost.
V prvé řadě jsou to agnostici a jestliže na něco takového nevěří, je to v tom případě irelevantní vždycky. Irelevantní.
Jim to nedává smysl. Jak jsem vám už říkal minule, jsem potkal člověka, potřeboval jsem se dostat do nějaké modlitebny naší v zahraničí. Ten člověk vyšel z domu, říkal, jo, já tady bydlím, já jsem se ptal. A on říkal, já vůbec nevím, já vůbec ani nevím, že někdo takový existuje. A já jsem stál na ulici, jenom malinko diagonálně přes cestu, kde on bydlel, byla naše modlitebna. To je přesně ono. Jestliže vám něco nedává smysl, tak dnešní postmoderní agnostici naprosto, oni to vytěsní natolik, že to vůbec ani neexistuje. To není kritika, to je realita. Takže nevěrecky orientovaní lidé ztrácí naprosto se zřetele Boží zákon a Boží svatost. Nábožensky orientovaní lidé ztrácí se zřetele Boží lásku a jeho neskonalou milost. V konečném důsledku obě skupiny ztrácí evangelium. Evangelium neboli dobrou zprávu je, že na kříži naplnil Ježíš Kristus Boží zákon z lásky k nám. Zemřel. Důsledek hříchu je smrt. Pouze evangelium nám umožňuje vidět Boha takového, jaký skutečně je. To za předpokladu, že víme o tom, že jsme natolik hříšní, že potřebujeme být zachráněni jeho milostí. Evangelium nám ukazuje Boha mnohem svatějšího než legalista, zákonník unese ve svém životě. Musel zemřít, protože jsem nemohl uspokojit jeho svaté požadavky. A přesto mnohem milosrdnější, než si humanista může představit. Musel zemřít, protože nás miluje. Takže, teď jsem chtěl říct jednu věc na adresu Krista. Nemůžeme udělat nic, aby nás Kristus miloval víc a nemůžeme udělat nic, aby nás miloval méně. Obě skupiny popírají hřích a proto přichází o radost a moc milosti. Každá skupina to ale dělá úplně jinak. Je zřejmé, že relativisté, tady ta skupina vlevo, stejně tak i lidé žijící bez Boha popírají moc hříchu. A proto zpráva Bůh tě miluje nemá pro ně žádnou moc a tedy relevanci, hodnotu. A když nábožensky orientovaní lidé mohou být velmi kajícími lidmi a určitě jsou, a litovat svých hříchů, vidí hřích jenom jako selhání žít podle Božích standardů, jimiž se sami zachraňují. Nevidí hřích jako hluboce zakořeněnou nespravedlnost a soběstřednost, skrze kterou se snaží žít své životy nezávisle na Pánu Bohu. Tedy jakési životní paradigma. Když tato skupina, když těmto lidem řeknete, Bůh tě miluje, on za tebe zemřel, tak oni zaprvé mají problém, že Bůh existuje, takže proč bychom se měli bavit o vztahu a o něčem tak
něčem tak velmi silném, jim to nedává smysl a pro ně to nemá žádnou váhu. Pro tady tuto skupinu to sice váhu má, ale oni jsou jinak nastaveni. Oni Krista nikdy nechtěli ani nebudou chtít. Protože hřích v jejich podání je ukazováček, který se přitáhl o 5 cm a život vyhasl. Ano? Nebo nějaké smilstvo, nevěra, nebo cokoliv. To je hřích. Ale Bible takto hřích nikdy nepopisovala. Bible vidí hřích jako stav mého, rámec mého uvažování a stav mé reality, jak funguje, jako soběstřednost a neustálá potřeba nebýt závislý na nikom ani na Pánu Bohu. Proto si se nenechám vést, ale raději si vedu svou. Tak, že když jdou k Ježíši pro odpuštění, jdou k němu proto, aby jim přikryl mezery v jejich vlastním projektu spásy. A když lidé říkají, já vím, že Bůh odpouští, ale já si nemohu odpustit, myslí tím, že když odmítnou Boží milost, budou hodní jeho přízně. Opak je pravdou. Zrovna dneska jsem četl ráno, protože jsem stával brzo, jsem četl ještě knihu od profesora Luise a tam říká, že ve chvíli, kdy nám Bůh, Bible a Bůh říká, že nám bylo odpuštěno, ale my říkáme, že si nemůžeme odpustit, tak my sebe stavíme na rovinu Pána Boha. Takže dokonce i nábožensky smýšlející lidé s nízkým sebevědomím jsou vlastně ve stavu, ve kterém nevidí hloubku hříchu, protože jej vidí jenom jako porušení zákona a ne jako vlastní spouru a sebespravedlnost, sebespasení. Takže jsou na tom obě skupiny stejně. Co přináší evangelium? Zcela nový způsob vidění Boha a světa. Jako křesťané jsme přijali zcela nový systém přístupu k Bohu. Tím je skrze Ježíše Krista, on je jediným. Prošli jsme si v minulosti jak bezvěrectvím, tak i náboženstvím. Ale přišli jsme k pochopení, že důvody k našemu náboženství, taky bezvěrectví, byly v podstatě stejné a stejně mylné. Pochopili jsme, že jak naše hříchy, tak i naše dobré skutky byly všechny jen způsobem, jak se vyhnout Ježíši jako svrchovanému a jedinému zachránci a pánu. Pochopili jsme, že křesťanství není ve své podstatě pozváním se stát více náboženským člověkem. Křesťan by to řekl, ale ovšem úplně jinak. Asi takto. I když jsem často selhal a neuposlechl morální zákon, větším problémem byly mé pohnutky, proč jsem se jej snažil poslouchat a naplňovat. Dokonce i mé úsilí bylo jenom způsobem, jak být svým vlastním zachráncem a pánem. A tak mít svůj život pod kontrolou. V tomto způsobu myšlení, i kdybych byl poslušný anebo žádal o odpuštění, tak ve skutečnosti odmítám evangelium a pasuji se do role spasitele. Přijmout evangelium znamená se obrátit od sebespravedlnosti a spolehnout jen na Ježíše Krista pro vztah s Bohem. Lidé žijící bez Boha nečiní vůbec pokání, oni nemají potřebu. A nábožensky smýšlející lidé činí pokání ze svých hříchů. Křesťan ovšem také činí pokání, ale ze své spravedlnosti. To je vlastně základní rozdíl mezi těmi dvěma a tou třetí skupinou následováním Krista. Takže pojďme si to shrnout. Bez poznání našeho vlastního hříchu, našeho hříšného stavu, ta platba, která byla učiněna před 2000 lety, která proběhla na Golgatském kříži,
se může zdát být triviální, ba dokonce i zbytečná, nemá sílu nás proměnit. Ale bez znalosti Kristova života a smrti by nás poznání hříchu buď doslova rozdrtilo svojí vahou, nebo posunulo k jeho popírání, vymezování či bagatelizování. Bez poznání hříchu a Boží milosti nejsou ani nemohou být lidské životy proměněny. Kdo se o to stará? Církev? Ne. Duch Svatý. To je jeho úkol. On to dělá ve chvíli, kdy my to děláme za něj, tak suplujeme Boha v životech druhých lidí a to je hřích, protože si hrajeme na Boha. Bez poznání hříchu a Boží milosti nejsou ani nemohou být lidské životy proměněny. A to je důležité si uvědomit, že toto je práce Ducha Svatého. My lidé, kteří jsme v určitém věku, já se mezi ně považuji, kteří jsme modernisté, protože jsme se narodili v minulém století, sbírali také všechny informace v minulém století, pro nás jsou informace a logika strašně důležité. Ale bez poznání hříchu, to ne bez poznání informací, bez poznání toho, že já jsem ten největší hříšník, nikdo z vás, tohle to může udělat jenom Duch Svatý, který mě přesvědčí o tom, že můj rámec uvažování je totálně vedle. Že nejsem vedle v tom, co dělám. To můžu být taky, ale to je jenom ovoce. Že já jsem vedle. Mentálně i emocionálně jsem duchovně vedle. Jsem vykolejil. Buď doprava, nebo doleva. Ale o tom může přesvědčit jedině Duch Svatý. Jako člověk o tom nejsem schopen druhého přesvědčit. A neměl by jsem se o to snažit. Evangelium nás nevede postupně od bezbožnosti k náboženskému uvažování a k náboženskému životu, ale k tomu, že si uvědomíme důvody jak pro naši bezbožnost, tak i pro naše náboženské smýšlení a konstatujeme Pánu Bohu, Pane Bože, byly v podstatě stejné a v podstatě mylné. Snažili jsme se být svými vlastními zachránci, tedy spasiteli a pány, abychom si udrželi kontrolu nad svým vlastním životem a nemuseli být na nikom závislí, zejména ne na Bohu. Když důvěřujeme Kristu jako našemu vykupiteli a spasiteli a pánu, tak to znamená, že se odvracíme od sebestřednosti, egoismu, sebespravedlnosti, právě tak, jako i od hedonismu či relativismu. A to vše pro naši záchranu. Apoštol Pavel nám ukazuje, že nestačí se jen ptát, jaký je morální způsob jednání v té či oné životní situaci, ale že je třeba si klást úplně jinou otázku, mnohem důležitější, a to ve všech situacích, ve kterých se nacházíme. A ta otázka zní, jaká cesta nebo jaký způsob uvažování a jednání je v souladu s evangeliem v dané chvíli, v tom, co prožívám. To proto, že evangelium musí být neustále promýšleno. Protože se může stát, že přijdeme jak o jistotu spasení, tak i o skutečné spasení, až přijde a my to mineme o 30 cm. Nestačí znát, musí to sestoupit ještě o 30 cm níže. Musíme uvést vše do souladu s evangeliem. To se dělá tehdy. Pod vlivem Ducha Svatého se Kristus stává středem celého života. Ne na prvním místě, ale středem. Pane, prosím, pomoz nám v tom a nedovol nám si žít, jak se nám zachce. Já ti děkuji, že jsi nás slyšel a slyšíš. Amen.